s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi nahoru pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži, byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi, mistře, je dobře, že jsme tady. Postavíme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se odstli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas, to je můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Milí bratři a sestry, vyjdeme z toho, čím se dnešní evangelium uzavírá. Četli jsme, že apoštolové svatý Petr, svatý Jan a svatý Jakub zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. Je zřejmé, že za nějakou dobu si to rozmysleli, nenechali si to pro sebe, řekli i ostatním, co zažili nahoře proměnění, a díky tomu, že si to nenechali pro sebe, to potom evangelisté zaznamenali a přes staletí, přes generace se to dozvídáme i my. Ale přesto je zajímavá otázka, když tedy zachovali mlčení po nějakou dobu, v oněch dnech, nepověděli nic o tom, co viděli, tak co se v nich odehrávalo, čím se ve svém nitru zabývali v oněch dnech? Jestli si to jenom přehrávali v paměti pořád, co prožili, jaké to bylo zvláštní, podivné, jestli si přehrávali v paměti ty své reakce, které tam projevili, jestli se snažili najít nějaké vysvětlení, čeho, že to vlastně byli svědky a proč, jestli se snažili tuhletu událost nějak začlenit do své zkušenosti s Bohem, jestli se snažili tuhle událost začlenit do svého prožívání víry, do toho, co z Písma svatého znali, do způsobu, jak se modlili. Tohle všechno jsou určitě otázky relevantní, ale nakonec musíme říct, že ani na jednu z nich neznáme odpověď, protože prostě v evangeliu nic takového není, žádná odpověď. Jenom, že si to nechali nějakou dobu pro sebe. Ale ty otázky jsou relevantní proto, protože my, když se dozvídáme, co apoštolové nahoře proměnění prožili, byť jsme tady u toho nebyli, ale je nám to zvěstováno, je nám to přetlumočeno evangelisty, no tak v nás ta událost může vzbuzovat otázky podobné. A my tedy, samozřejmě jak kdo, se toho můžeme zhostit a nad tou událostí proměnění páně přemýšlet, nejenom v čem spočívala, ale proč se vůbec odehrála a jaký má dopad do našeho života, co z ní máme nebo naopak nemáme vyvozovat. Způsobů, jak se té události chopit nebo čeho si na ní všimnout, těch je samozřejmě víc a to, co budu říkat, berte jenom jako určitou nabídku, ne jako nutný závazný směr, jímž se musíme všichni vydat, ale jako určitou možnost způsobu, jímž tato událost promlouvá do našeho života. My velice často tu událost proměnění páně, o níž čteme, o druhé postní neděli, vždycky, ať už teda od svatého Marka, nebo svatého Matouše, nebo letos svatého Lukáše, vždycky o druhé postní neděli se tohle evangelium čte, tak ji prostě vnímáme jako určité předznamenání Velikonoc a předznamenání Ježíšova oslavení, čemuž nasvědčuje i ten rozhovor pána Ježíše s Eliášem a s Mojžíšem na vrcholu hory. Zjevili se ve slávě a mluvili o Ježíšově smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Ještě je tam kontext Ježíšových předpovědí, utrpení, se kterými apoštolové nebyli srozuměni. Teď teda dostávají nějaké poučení v tomto směru. Ale kontext dalších úryvků z Písma svatého, které jsme právě dneska četli nebo se je modlili, ten může vést naše myšlenky ještě jiným směrem, ne odporujícím tomu předchozímu, ale nějakým způsobem zpřesňujícím a zapadajícím do našeho života. Nejde tady totiž jenom o proměnění Ježíšovo, respektive ona to žádná proměna nebyla, pán Ježíš se nijak podstatně nezměnil, ale zjevení jeho slávy nahoře Tábor, ale jde tady tentokrát ale skutečně o proměnění také naše. Bohoslužbou slova této neděle zaznívá a jistým způsobem jí prolíná 27. žálm, který jsme se modlili mezi čteními, ze kterého mimo jiné taky je vzata vstupní antifona této mše svaté a pak se znova tedy ty verše opakují právě po prvním čtení, kde jsme se modlili, slyš Hospodine můj hlas, jak volám, smiluj se nade mnou, vyslyš mě, mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá. Hospodine, hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Neodmítej svého služebníka, ty jsi má pomoc, nezavrhuj mě, Hospodine. Takovéhle upěnlivé prosby zaznívají z žalmistových úst a my si je tedy přisvojujeme, bereme to jako slova své modlitby. Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá. Pravda, v evangeliu tedy to nebyla iniciativa Petra, Jana a Jakuba, ti si to nevymysleli, že na tu horu půjdou, pozval je tam pán Ježíš, ale to je vedlejší, v každém případě odehrálo se i u nich to, o čem žalmista mluví, má tvář tě hledá. A odehrálo se i to, Hospodine, hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Hledat Hospodinovu tvář, hledání a nalézání Hospodinovy tváře, hledání a nalézání jeho moci, moci, která z tohoto pohledu plyne, moci, která člověka proměňuje. To je to, o co i při tom proměnění Páně jde. Vzpomeňme, bratři a sestry, na jednu věc. Ve Starém zákoně vícekrát se setkáváme s přesvědčením, že člověk nemůže spatřit Hospodinovu tvář, nemůže spatřit Hospodina a zůstat naživu. Je to prostě něco tak velikého, něco tak silného, že to člověk neunese. Takhle to ve Starém zákoně často vnímali, vidět Hospodinovu tvář vlastně není možné přežít. Pak je ale trochu zvláštní, proč žalmista potom volá, Hospodine, hledám tvou tvář, chci ji vidět, neskrývej ji přede mnou. Tak snad si ale neříká o to, že teda chce jaksi to ukončit, své žití. Jak tomu máme rozumět? Snad bychom to mohli vnímat tak, že nelze vidět Hospodinovu tvář a zůstat naživu starým způsobem. Nelze vidět Hospodinovu tvář a nebýt tím poznamenán, nebýt tím proměněn, nebýt tím osvobozen od toho starého způsobu života a žít způsobem novým, o kterém Pán Ježíš mluví, nový život přináší, k novému věčnému životu zve. Hospodine, hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou, abych mohl být mocí toho pohledu na tvojí tvář proměněn a stal se novým člověkem, žijícím úplně novým životem, tak jako tom pak čteme v Novém zákoně na mnoha dalších místech. Pokud žijeme tím starým způsobem, tak to ale znamená, že jsme tu Hospodinovu tvář ještě nenašli, že jsme ji ještě nezahlédli, anebo že jsme z toho prostě nevyvodili patřičné důsledky pro svůj život, což je mnohdy vidět, někdy více, někdy méně zřetelně, v závislosti na tom, jak tedy ten náš dosavadní život vypadá. V každém případě zůstat žít tím starým životem je smutné, je to bolestné a někdy je to až příliš zřejmé na všech bolestech světa, na všech bolestech lidí, které trpí díky tomu, že jim do života zasahují jiní lidé, kteří, ať se možná ke Kristu hlásí, tak prostě tu jeho tvář asi nezahlédli, asi moc nehledali, protože by jinak nemohli dělat to, co dělají. Konkretizovat to určitě nemusím, to se zas podívejte večer na zprávy a uvidíte. To je důsledek toho, že prostě člověk nehledá Hospodinovu tvář a že z toho nahlédnutí Hospodinovy tváře nevyvozuje důsledky pro svůj život a chová se potom jako svévolník. O čem přemýšleli apoštolové, když z hory proměnění sestupovali? Nevíme, zachovali o tom mlčení, nikomu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. Ale možná, že i tohle vědomí, Hospodine, hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou, pomoz mi, ať z toho zření tvé tváře vyvodím důsledky pro svůj život. Možná, že to jimi nějakým způsobem rezonovalo a uvědomovali si, co mají ještě před sebou, o co mají usilovat aby ten jejich výstup nahoru proměnění nebyl zbytečný. Chceme-li to přijmout jako pozvání, chtějme to přijmout jako pozvání, kéž bychom to přijali jako pozvání, které je i nám nabídnuto a které si z této dnešní bohoslužby z druhé postní neděle můžeme odnést. Na závěr to vyjádřím několika slovy modlitby, básně, kde něco z toho, co jsem říkal, se ozývá ovšem trošku jinými slovy, ale třeba i to bude inspirativní. Pane, myslím na chvíli, až se tato země promění, až budeme bez břemen a věčným světlem oděni. Až nás prsy utěšení mlékem pokoje nasytí, až budeme odpočívati radostmi přikryti. Takový je sladký večer, v zrcadle vše to již duše má vidí, ale vidí a nemá, nerozsvíceny chodí tváře lidí. Jenom oblaka a země, vody, pláním lásky tvé jsou nasáty a chci-li se těšit i bezelstně, mohu jen se zvířaty. Pohled, jak se hlady prázdnotou a zarytostí třeseme. Proto, Bože, úpěrlivě prosí tebe srdce mé. Prosím tebe pro lásku, již chabou k tobě máme. Duše naše údové jsou tvoji, živí jsme a bolestný tvůj chrám. Bože, nechoď již tak zbědována.